Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Katariina Wenstamin Kuolleet naiset eivät anna anteeksi on historiallinen romaani, joka sijoittuu 1800-luvun lopun Tukholmaan Södermalmiin. Uuden vuoden yönä 1896 löytyy nuori nainen, joka on kuollut laittoman sikiön lähdetyksen seurauksiin. Miten romaani kuvaa historiallista feminismiä? Mitkä oikeudet tuon ajan naisilla oli? Ohjelman vieraina ovat kirjailija Katariina Wenstam, tutkija Merja Pyykkönen, kirjallisuuden tutkija Agneetta Rahikainen ja filosofian tohtori Helena Ruuska. Lämpimästi tervetuloa, varmt välkommen.
Tack så mycket.
Kiitos.
Katariina Wenstam on yksi Ruotsin suosituimmista rikoskirjailijoista ja hän on myös toiminut SVT:llä rikostoimittajana. Hän on erityisen kiinnostunut naisten oikeuksista ja on myös vaikuttanut useisiin lakimuutoksiin Ruotsissa. Vuonna 2019 hänelle myönnettiin Ruotsin YK-liiton ihmisoikeuspalkinto. Kuolleet naiset eivät anna anteeksi on ollut hitti Ruotsissa ja siitä on parhaillaan tekeillä TV-sarja. Nyt saimme Katariina Wenstamin vieraaksi studioon. Välkommen Katariina Wenstam hit till studion.
Tack så mycket.
Du bor själv i samma våning som en av dina karaktärer, Olga. Och du klär dig i 1800-talskläder också idag. Vad är det som fascinerar dig i just den här tidsepoken?
Ja, men det här är en sån otroligt spännande tid i vår historia. Det är nu som det verkligen börjar hända saker med kvinnors rättigheter i slutet på 1800-talet. Kvinnor får lov att börja studera på universitet. Den första svenska läkaren, den första svenska juristen som är kvinnor har blivit utexaminerade. Och man börjar också prata om kvinnlig rösträtt, även om vi var långt senare än Finland så småningom. Men det är liksom nu det händer. Det här är en tid när det liksom är som att fönster står på glänt mot en ny tid för kvinnor. Det är inte på något sätt så att dörrarna står öppna för kvinnor att gå igenom. Men man kan liksom förnimma en friskare doft av en annan tid. Och kvinnor börjar drömma på ett annat sätt. Om inte för sig själva så åtminstone för sina döttrar.
Tämä on uskottoman jännittävää aikaa historiassamme, sanoi Katariina Wenstam, ennen kaikkea naisille. Nyt vihdoin alkaa tapahtua liikettä naisten oikeuksien suhteen Ruotsissa ja myös muualla länsimaissa. Naiset saavat luvan aloittaa yliopisto-opinnot ja Ruotsin ensimmäinen naislääkäri ja ensimmäinen naisjuristi ovat juuri valmistuneet. Naimattomat naiset tulevat täysi-ikäisiksi 21 vuotta täytettyään ja naisten äänioikeudesta on alettu keskustella. Tuntuu kuin pieni ikkuna olisi raollaan toiseen aikaan, toisenlaiseen tapaan elää naisena. Kyse ei todellakaan ole vielä avoimista ovista ja vastustusta on paljon, mutta naiset voivat tuntea tulevaisuuden raikasta tuulahdusta. Nyt naiset Ruotsissa ja Suomessa sekä muissa Pohjoismaissa voivat alkaa haaveilla toisenlaisesta olemassaolosta, elleivät itselleen niin ainakin tyttärilleen. Ja kun mä tänker på Hjalmar Söderbergs roman Dr. Glas, som också har en finstämd och levande Stockholms skildring. Du skildrar ett Stockholm som håller på att växa. Det byggs nya hus i stan och inflyttningen från landsbygden är stor. Var tionde stockholmare var tjänstefolk. Din roman utspelar sig på Södermalm. Kan du beskriva stadsdelen i slutet av 1800-talet?
Ja, Södermalm var ju även då en typisk arbetarstadsdel, men det byggdes också den här typen av stora stenpalats för borgarfamiljer. Och det här var en stadsdel där det gamla Stockholm mötte det nya Stockholm. Det var, stora delar var fortfarande åkermark och samtidigt så var det raka, nya gator där man lade gatsten och där spårvagnar drog fram, men med utsikt över tobaksbordet tobaksodlingar och det var fortfarande så att de här sidorna levde sida vid sida med varandra. Stockholm var på många sätt en fattig stad för de allra flesta. Samtidigt så var det en stad där det fanns elektricitet, det fanns spårvagnar, det fanns elevatorer eller hissar, och det var också så att Stockholm var den stad i hela världen som hade flest telefoner per capita vid den här tiden. Så att för mig skulle jag säga att i de här böckerna så är Stockholm nästan som en egen karaktär som får moderniseras och utvecklas allt eftersom.
Södermalm oli tyypillinen työläiskaupungin osa, mutta tännekin rakennettiin kauniita kivipalatseja porvarisperheille. Suuret osat Södermalmia olivat edelleen peltomaata ja raitiovaunut kulkivat vastikään rakennetuilla kaduilla, mutta reunamilla oli vanhoja puumökkejä, tupakkaviljelmiä ja laiduntavia lampaita. Tukholma oli kasvava kaupunki, mutta suuri osa vanhasta oli kuitenkin jäljellä rinnakkain modernin kanssa. Hevoset vetivät hevosajoneuvoja ja raitiovaunuja, monet asuivat yksinkertaisissa puutaloissa, mutta samaan aikaan täällä oli sähköä ja hissejä. Tukholma oli suurkaupunki, jossa oli eniten puhelimia asukasta kohden, mutta suurin osa ihmisistä eli suuressa köyhyydessä. Katariina Wenstamin mielestä Tukholma on lähes kuin oma hahmonsa tässä sarjassa ja kirjassa. Hahmo, joka myös modernisoituu ja muuttuu. Den tidens klädmode beskrivs fint i boken. Varför skulle kvinnor bära korsett?
Ja, det här var ju en tid där kvinnor skulle ha en getingmidja, en timglasfigur. Och jag har valt att ge kläderna väldigt stor plats i boken för att kläder hade en väldigt stor plats i kvinnors liv. Borgarkvinnor la ner otroligt mycket tid och energi på att klä på sig och klä av sig. Det här var ett tidskrävande och ganska bökigt mode. Och arbetarkvinnor, de hade också på sig korsett och slet hårt i kläder som ju inte på något sätt var liksom praktiska eller bekväma. Och där samtidigt så är ju också detta en tid där man börjar diskutera om det knäpp med att ha den här typen av kläder på sig, där idealet var att kvinnan skulle ha en så smal midja att maken kunde fatta tag runt hennes midja och hans fingertoppar skulle mötas. Och samtidigt så är det så att man då börjar prata om att det här kan vara skadligt för kvinnokroppen. Och jag tycker att det är intressant att just i den här tiden som jag beskriver som så banbrytande, där kvinnor börjar ta plats ute i samhället, så är det som att modet håller kvinnorna tillbaka genom att hattarna är jättestora, det är besvärliga kläder att bära, det kan vara kjolar som väger 7 kilo, och jag tror inte att det är en slump att det här är samtidigt som kvinnor börjar få lov att ta plats ute i samhället också.
Tämä on mielenkiintoista. Katariina Wenstam kertoo, että hän on valinnut antaa vaatteille niin suuren tilan kirjoissa, koska vaatteilla oli niin suuri merkitys naisten elämässä ja muoti oli niin paljon keskusteltu aihe tuohon aikaan. Yläluokan naiset käyttivät uskomattoman paljon aikaa pukeutumiseen ja riisuutumiseen ja jatkuviin vaihtoihin, mutta työläisnaiset raatoivat kovasti vaatteissa, jotka olivat kaikkea muuta kuin mukavia ja käytännöllisiä. Kaikki kaupungin naiset käyttivät korsettia ja sitä käytettiin nuoresta iästä lähtien, jotta saataisiin haluttu tiimalasi vartalo. Ihanne oli, että naisen vyötärön tulisi olla niin kapea, että hänen miehensä voisi tarttua hänen vyötärönsä ympäri ja hänen sormenpäänsä kohtaisivat. Samaan aikaan kuitenkin kyseenalaistettiin näitä ihanteita ja alettiin puhua myös siitä, kuinka haitallista niin tiukka nyöritys oli naisen keholle. Katariina Wenstam kertoo, että hän pitää sitä mielenkiintoisena, että juuri aikana, jolloin naiset alkavat viedä enemmän tilaa yhteiskunnassa ja vaatia oikeuksia, niin muoti samalla pidättelee heitä vaatteilla, jossa oli vaikea liikkua, valtavilla hatuilla ja hameilla, jotka saattoivat painaa jopa 7 kiloa kaiken kankaan kanssa. I romanen tar du också upp kvinnomodets förnyelse, reformdräkten. Vad ville man med den?
Ja, men man ville ge ett alternativ till de här timglasfigurerna och lite bekvämare kläder. Men det blev faktiskt aldrig någon succé, för att det går inte heller att komma ifrån att det här modet med korsett mönster och haute couture från Frankrike var ett väldigt vackert mode. Så att Stockholmskvinnorna fortsatte att vilja bära de här kläderna. Och det levde egentligen kvar ända fram till första världskriget när det blev helt enkelt för dyrt att klä sig i så här mycket tyger och så dyrbara kläder.
Haluttiin tarjota vaihtoehto vaatteille, jotka vaativat niin paljon käyttäjältään, ja reformipuku oli sitten yksi vaihtoehto tähän. Siitä ei kuitenkaan tullut menestystä, sillä vaikka vaatteet olivat kuinka epämukavia tahansa, ei voi kiistää sitä, että kyseessä oli uskomattoman kaunis muoti, jossa oli suurta käsityötaitoa ja upea siluetti. Monet naiset halusivat pukeutua kuten Pariisissa, ja silloin tiimalasi vartalo oli se, mihin pyrittiin. Itse asiassa vasta ensimmäisen maailmansodan aikana nämä vaatteet katosivat, ja silloinkin siksi, että keskellä sotaa ei ollut varaa pukeutua näin. Kan du berätta lite om dina huvudkaraktärer, Fredrika, Olga, Hildur och Edith?
Ja, Fredrika Nilsdotter har precis blivit föräldralös och kommer till Stockholm för att arbeta som sällskapsdam åt sina två kusiner. Men i hemlighet så skulle hon vilja arbeta som poliskonstapel, vilket hon förstås inte kan göra eftersom hon är kvinna. Och så har vi Olga Laurell. Hon är änkefru efter en hög polischef och lever i en stor sexrumsvåning. Och på grund av en skamlig hemlighet så lämnar hon sällan lägenheten, och gör hon det så har hon ett flor som hänger framför ansiktet. Och hon har en tjänsteflicka som heter Edith Tapper, en ung kvinna som också hon bär på en stor hemlighet som kommer att förändra hennes liv. Och så har vi hemsömmerskan Hildur Berggren som bor i en portvaktsbostad med sin far och fem syskon. Och hon arbetar hemifrån, vilket väldigt många kvinnor gjorde just för att kunna ta hand om hem och barn under tiden de arbetade.
Romaanin neljä kiinnostavinta naishenkilöä ovat Fredrika Nilsdotter, joka on juuri jäänyt orvoksi. Hän saapuu Tukholmaan olemaan kahden serkkunsa seuraneitinä, ja hän haaveilee salaa poliisikonstaapeliksi ryhtymisestä, mutta sitä naiset eivät silloin saa olla. Olga Laurell on korkean poliisiviran omaavan miehen leski ja asuu suuressa kuuden huoneen asunnossa. Häpeällisen salaisuuden takia hän harvoin poistuu asunnostaan, ja jos poistuu, hänellä on huntu kasvojensa edessä. Hänellä on palvelijatar nimeltä Edith Tapper, nuori nainen, joka myös kantaa mukanaan salaisuutta, joka tulee muuttamaan hänen elämänsä. Ja sitten meillä on kotiompelija Hildur Berggren, joka asuu portinvartijan asunnossa isänsä ja viiden sisaruksensa kanssa. Hän työskentelee kotoa käsin, kuten monet naiset tekivät, voidakseen samalla huolehtia pikkusisaruksistaan. Hur mycket av det du skildrar bygger på verkliga fall och hur mycket är fiktion?
Ja, men jag har suttit mycket i arkiven på museum och gjort research om verkliga personer och verkliga rättsfall. Och på det sättet har jag ju skapat karaktärer som förvisso är fiktiva, men där jag har hämtat väldigt mycket inspiration ifrån verkligheten. Och sen låter jag också en del verkliga personer ta plats i böckerna, som till exempel Sveriges första kvinnliga läkare, Carolina Widerström.
Olen istunut paljon museoiden arkistoissa ja tehnyt tutkimusta todellisista henkilöistä ja todellisista tapahtumista, joten monilla henkilöillä ja myös kirjojen oikeustapauksilla on todellinen tausta. Sitten annan myös joidenkin todellisten henkilöiden esiintyä, kuten esimerkiksi Ruotsin ensimmäisen naislääkärin Karoliina Widerströmin. Ja nämä piiat olivat nuoria teini-ikäisiä tyttöjä, jotka työskentelivät yli 80 tuntia viikossa. Ja romaanissa piiat ovat alttiina tragedioille. Du skriver om de här tjänsteflickorna som är unga tonårsflickor som kunde arbeta över 80 timmar i veckan. Och de hamnar ut för stora tragedier.
Ja, sexuella övergrepp på pigorna var väldigt vanligt. Det fanns i familjer män som ansåg att sexuella tjänster skulle ingå i tjänsteflickornas arbetsuppgifter. Och det som också hände var att när de här flickorna blev gravida så var det väldigt vanligt att de också blev utkastade på gatan.
Pia, tosiaan heillä oli traaginen elämä. Näin esimerkiksi on käynyt romaanin uhrille Piika Emma Josefinalle. Ja Katariina Wenstam kertoi, että kyllä seksuaaliset väkivaltateot palvelijattaria kohtaan olivat hyvin yleisiä. Tiettyjen perheiden miehet katsoivat, että seksuaalisten palvelusten tulisi myös kuulua heidän työtehtäviinsä. Ja jos he tulivat raskaaksi, oli tavallista, että heidät heitettiin ulos eikä heillä ollut minnekään mennä. Hur har det varit att skriva om så mycket kvinnligt lidande, sjuka kroppar och till exempel smärtsam fosterfördrivning som vi snart ska tala lite mer om?
Men det går som en blodslinje genom historien av kvinnligt lidande. Och jag tror att alla kvinnor idag som har burit eller fött barn kan förstå hur fruktansvärt svårt det måste ha varit att föda barn i slutet på 1800-talet när det inte fanns smärtlindring. Och det också var väldigt vanligt att kvinnor dog i barnsängsfeber eller att de dog när de försökte göra en abort.
Naisten kärsimyksen historia kulkee läpi historian kuin veriviiva, ja uskon, että kaikki naiset, jotka ovat kantaneet ja synnyttäneet lapsia, voivat kuvitella, millaista sen on täytynyt olla aikana, jolloin ei ollut mitään kivunlievitystä ja hyvin monet kuolivat lapsivuoteeseen. Lisäksi monet naiset kuolivat yrittäessään tehdä abortin, eli sikiön lähdetyksen, kuten sitä silloin kutsuttiin. Hur vanligt var fosterfördrivning i 1800-talets Sverige?
Det var otroligt vanligt. I alla samhällen har det varit det. Och jag tycker det är viktigt att komma ihåg när man också pratar om aborträtten idag. Att skillnaden mellan om abort är lagligt eller inte är inte huruvida det sker eller inte. För att aborter har skett genom hela historien. Kvinnor har alltid behövt avbryta graviditeter. Skillnaden är att om det blir illegalt, det är då som kvinnor dör utav aborter.
Tämä on uskomattoman yleistä, Katariina Wenstam kertoo, ja on tärkeää muistaa tänään, kun aborttioikeus on uhan alla, että ero siinä, onko abortti laillinen vai ei, ei ole siinä, tapahtuvatko ne vai eivät. Naiset ovat historian läpi aina joutuneet keskeyttämään raskauksia eri syistä, ja ero laillisten ja laittomien aborttien välillä on se, kuolevatko naiset vai eivät. Vilka var orsakerna till att en kvinna valde fosterfördrivning?
Ja, men det är nästan svårt för oss idag att förstå hur hårt det sociala straffet var för en kvinna som födde barn utanför äktenskapet under förra sekelskiftet. Och det som är intressant är också att mannens roll i det här är i princip helt osynlig. Han behövde inte ta något som helst ansvar för vad som hade skett. Och trots att det då var förenat med direkt livsfara för kvinnorna så valde de ju ändå att göra fosterfördrivning. Och det tycker jag säger någonting om hur otroligt desperat deras situation var.
Meidän on lähes vaikea ymmärtää tänään, kuinka kovasti yhteiskunta tuomitsi naisen, joka synnytti lapsen olematta naimisissa, ja hänen lapsensa oli aina leimattu aviottomaksi. Miehen, joka oli saattanut tämän naisen raskaaksi, ei tarvinnut ottaa mitään vastuuta tai kantaa mitään häpeää. Vaikka se oli yhteydessä suoraan hengenvaaraan, naiset yrittivät silti tehdä abortin, mikä kertoo jotain siitä, kuinka epätoivoinen heidän tilanteensa oli. På vilka olika sätt kunde man göra fosterfördrivning?
Väldigt många använde sig av fosfor för att det var så lätt att få tag på, för det fanns längst fram på tändstickorna. Det flickorna och kvinnorna gjorde var att man skrapade av det och rörde ut det med varm mjölk och så drack man det. Och det startade en förgiftning som ledde till en fosterfördrivning. Och tricket då var att kvinnan skulle veta exakt när hon skulle sätta igång och kräkas för att inte själv bli förgiftad. Men vi vet också att ungefär 100 kvinnor varje år dog på sjukhus i Stockholm utav just fosforförgiftning, och då är det bara de kvinnorna som vågade uppsöka sjukvård, för att om de sökte sig till ett sjukhus och överlevde så kom de ju att snarare bli gripna för vad de hade gjort, eftersom det var olagligt att göra abort. Och sen så fanns det andra metoder, som till exempel strumpstickor, och det fanns också de som sprutade upp frätande ämnen i livmodern för att fördriva fostret.
Monet käyttivät fosforia, jota oli helppo saada, koska sitä oli tulitikkujen päässä. Sytytysmassa raaputettiin irti ja liuotettiin kuumaan maitoon ja juotiin, ja sen piti käynnistää sikiön lähdetys. Piti oksentaa ajoissa, että ei itse kuollut myrkytykseen. Pelkästään Tukholmassa kuoli noin 100 naista vuodessa sairaaloissa fosforimyrkytykseen. Ja silloin tiedämme, että useimmat eivät hakeutuneet sairaaloihin, koska poliisi saattoi pidättää heidät, jos he selviytyivät aborttiyrityksestä. Oli myös menetelmä, jota suorittivat niin sanotut abortoijat. He käyttivät sukkapuikkoja tai syövyttäviä aineita, joita he ruiskuttivat kohtuun. Sekin tietysti oli hengenvaarallista. Hur bestraffades då en kvinna som gjort en illegal abort?
Hon kunde få upp till 2 års straffarbete och även den som hjälpte en kvinna att genomföra en abort kunde dömas till straff.
Tämä nainen, joka oli tehnyt sikiön lähdetyksen, niin hän saattoi jopa joutua 2 vuotta pakkotyöhön ja oli myös laitonta auttaa naista suorittamaan abortti. På den tiden var hustruns roll i samlivet en helt annan än den prostituerades. Varför godkände man att männen gick till en prostituerad?
Ja, alltså vid tiden för förra sekelskiftet så hade man uppfattningen att mannen hade en otroligt stark sexualitet, medan man antog att kvinnan i princip inte hade någon sexualitet alls. Och för att då den gifta kvinnan inte skulle behöva hantera, om man säger så, mannens sexualitet hela tiden, så ansåg man att det var en bra idé att det fanns prostituerade som han då kunde gå till och lätta på trycket helt enkelt.
Edellisen vuosisadan vaihteen aikaan vallitsi käsitys, että naisilla ei periaatteessa ollut lainkaan seksuaalisuutta, eivätkä he voineet tuntea himoa. Miehillä sen sijaan katsottiin olevan hyvin voimakas seksuaalivietti, jotta hänen vaimonsa ei joutuisi tyydyttämään miehensä haluja koko ajan, oli parempi, että mies meni prostituoidun luo. Kvinnorna i romanen läser Selma Lagerlöf. Vad var hennes budskap?
Ja, nu hade ju Selma Lagerlöf precis slagit igenom stort med Gösta Berlings saga. Och vid tiden för den här boken utspelar sig så är hon på resa ner genom Europa tillsammans med Sofie Elkan. Och de skickade brev tillbaka till tidningarna, så det skrevs väldigt mycket om det här att 2 ensamma kvinnor var ute på resande fot i Europa. Och jag har tänkt väldigt mycket på vad det gjorde med andra kvinnor, unga kvinnor som läste i tidningen om det här att vara ute och resa med bara en kappsäck. Och det är återigen det här, liksom, det är som ett litet fönster som står på glänt, en doft av frihet, en tanke om ett nytt sätt att leva som kvinna.
Selma Lagerlöf oli saavuttanut suuren menestyksen teoksella Gösta Berlingin Taru, ja hän on matkalla Euroopassa yhdessä ystävättärensä Sofie Elkanin kanssa. Lehdissä kirjoitettiin paljon siitä, että 2 yksinäistä naista matkusti halki Euroopan, ja olen ajatellut paljon sitä, miten tämän on täytynyt vaikuttaa myös muihin naisiin. Jälleen kerran pieni ikkuna raollaan uuteen tapaan elää. Du lyfter också upp en av de första kvinnliga läkarna i Sverige i romanen. Vem var hon?
Ja, Carolina Widerström. Hon har varit otroligt viktig för hur vi ser på kvinnokroppen och kvinnohälsa. Hon tog examen med högsta betyg, men trots det så fick inte hon lov att arbeta på sjukhus eftersom hon var kvinna. Och då valde hon att istället öppna en privat klinik. Och det intressanta är att den här blev en sån enorm succé, så att köerna ringlade långa utanför, för att för första gången kunde ju kvinnor i Stockholm få gå till en kvinnlig läkare och bli undersökta och prata om sina hemliga besvär. Och Carolina Widerström var också väldigt engagerad i det här som vi pratade om, direktreformrörelsen. Hon arbetade mot prostitutionen, och så småningom så blev hon verkligen en av galjonsfigurerna i den svenska kampen för kvinnlig politisk rösträtt.
Carolina Widerström on ollut uskomattoman tärkeä sen kannalta, miten suhtaudumme naisten terveyteen. Hän valmistui korkeimmilla arvosanoilla, mutta koska hän oli nainen, hän ei saanut lupaa työskennellä valtion sairaaloissa. Silloin hän päätti avata yksityisen klinikan Bryggargatanille, ja tämä vastaanotto oli niin suuri menestys, että jonot olivat pitkiä. Se oli ensimmäinen kerta, kun naiset saattoivat käydä naislääkärin luona, joskus salaistenkin vaivojensa kanssa. Karoliina Widerström oli sitoutunut myös pukureformikysymykseen prostituutiota vastaan ja oli keulakuva naisten äänioikeuden puolesta käydyssä taistelussa. Titteln är mycket stark. Döda kvinnor förlåter inte. Kan du berätta om hur den kom till och vad du vill förmedla med den?
Ja, titeln bara fanns där en dag. Och det som jag vill förmedla med den, det är väl att det är en spegling av att allt det våld och allt det förtryck som kvinnor har blivit utsatta för genom historien, det är förstås oförlåtligt.
En itse asiassa muista tarkalleen, miten romaanin nimi tuli mieleeni. Se vain oli siellä eräänä päivänä, mutta se on heijastus kaikesta siitä väkivallasta ja kaikesta siitä sorrosta, jolle naiset ovat joutuneet alttiiksi historian läpi ja että se on tietysti anteeksi antamatonta. Ännu en fråga här till slut. Den här romanen kallas för mysterieroman. Och här finns också med Emanuel Swedenborg och hans gamla lusthus som finns på innergården. Och där hittas det här offret, alltså pigan, död. Berätta, varför är han med?
Ja, det är för att den här gården råkar vara det som en gång i tiden var trädgården till hans malmgård som var ett slags sommarboende. Och det enda som fanns kvar vid den här tiden, det var då hans gamla lusthus. Och sen så sägs det ju att när det är fullmåne, då spökar Emanuel Swedenborg på gården. Men jag bor där vid den här gården och jag har fortfarande tyvärr inte sett honom.
Eli Emanuel Swedenborgin huvimaja kuului aikoinaan hänen kesämökkiinsä ja tosiaan sellainen sanonta on, että hän kummittelisi siellä, mutta Katariina Wenstam, joka asuu siellä vieressä, niin ei ole kokenut vastaavaa, mutta se tuo tähän romaanin sellaisen mystisen tunnelman. Tack Katariina Wenstam för intervjun.
Kiitos.
Ole hyvä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Katariina Wenstamin romaanista Kuolleet naiset eivät anna anteeksi. Vieraina ovat tutkija Merja Pyykkönen, kirjallisuuden tutkija Agneetta Rahikainen ja filosofian tohtori Helena Ruuska. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja tosiaan nyt otamme yhteyttä vieraaseen puhelimen päässä tutkija Merja Pyykkönen. Puhutaan Sikiön lähdetyksestä. Romaani Kuolleet naiset eivät anna anteeksi kuvaa naisten kehon kautta 1890-luvun sairauksia ja ei-toivottuja raskauksia. Ja Oulun yliopiston väitöskirjatutkija tieteiden ja aatteiden historian oppiaineesta Merja Pyykkönen, tutkit Sikiön lähdetysrikoksen oikeustieteellisiä muutoksia 1800-luvun Suomessa. Mistä tutkimustuloksesi kertovat?
No hei ja kiitos kutsusta. Minun tutkimustulokset tosiaan osoittaa, että aivan kuin teillä oli äsken puhetta Katariinan kanssa, että lapsenmurhia ja sikien lähdetysrikoksen rikosseuraamuksia lievennettiin aluksi 1870-luvulla ja lopulta sitten kiristettiin uudelleen 1890-luvulla. Ja oma tutkimukseni, jossa tutkin enemmänkin raskana olleisiin naisiin kohdistuneita väkivalta- ja henkirikoksia, niin näitä rikoksia vuorostaan sitten lievennettiin hyvinkin merkittävästi ja lopulta poistettiin esimerkiksi henkirikos raskana ollutta naista kohtaan tuolta Suomen rikoslaista. Ja suoraviivaisesti tätä kehitystä voisin kuvata niin, että valtiovalta oli meillä enemmän huolestunut naisista, ketkä tosiaan itse halusivat ja yrittivät keskeyttää raskautensa, ja siinä heitä myös avustaneita ihmisiä, ketkä olivat myös usein naisia. Eli näitä rikoksia peilaamalla toisiinsa olen tulkinnut, että tämä langetettavien tuomioiden ankaruus puhuu semmoisen moralisoivan asenteen puolesta, jossa nimenomaan näiden raskaaksi tulleiden naisten sivellisyyttä ja seksuaalista elämää haluttiin kontrolloida, mutta sitten taas tällaiset väkivalta- ja henkirikokset samoja naisia kohtaan niin eivät herättäneet samankaltaista moraalista paniikkia.
Millä erilaisilla menetelmillä tätä Sikiön lähdetystä silloin tehtiin?
No 1800-luvun loppupuolella ainakin maallikkokansan parissa näitä sikiölähdetyksiä keskenmenoa tehtiin erilaisilla lääke- ja yrttivalmisteilla. Eli maallikot keräsivät itse luonnosta erilaisia pujoa, katajanmarjaa, salviaa ja niistä sekoitettiin erilaisia rohtoja ja mehuja. Ja sitten myös suonen iskentä oli yksi keino. Eli kuten tänäkin päivänä tiedetään, niin raskana olevan naisen verenkierto on hyvin vilkasta ja tätä suonta iskemällä erityisesti jaloista yritettiin keskenmenoa. Ja yleisin myös Suomessa, mikä oli elohopean nauttiminen, jota pystyttiin 1800-luvulla hankkimaan esimerkiksi kierteleviltä kauppiailta.
Miten sikiön lähdetys vaikutti naisen terveyteen, jos hän jäi henkiin?
No, tästä ei vielä varsinaisesti ole tutkimusta, nämä hyvin arkaluontoisia tutkittavia aiheita. Eli jos nainen on kuollut ja on vaikka epäilty itsemurhaajaksi, niin on luonnollisesti tehty sitten ruumiin avaus, jossa näitä raskana olleita itsemurhaajiksi miellettyjä naisia on myös sitten moralisoitu hyvin vahvasti. Eli naisia on kyllä kuollut näihin tapauksiin, mutta omissa tapauksissani myös semmoisia naisia, jotka ovat selvinneet sikiön lähdetyksestä ja myös heidän on kuvailtu sitten piristyneen tämmöisen paikallisen naisen vierailun toimenpiteen jälkeen. Eli he ovat myös jääneet eloon, mutta näiden tiedetään myös aiheuttaneen edelleen eräänlaisia tulehduksia, eli siis olivat hyvin vaarallisia, varsinkin 1800-luvulla tapahtuneet sikiölähdetykset, mutta myös 1900-luvun alkuvuosikymmeninä tapahtuneet keskenmenot.
Kiitos sinulle tutkija Merja Pyykkönen.
Kiitos.
Agneta Rahikainen on tutkinut ja kirjoittanut Kupan kulttuurihistoriasta teoksessaan Smittans rike om syfilis i konstkultur och kropp. Katariina Wenstam on käyttänyt teosta taustamateriaalina romaanissaan ja teoksessa Agneta Rahikainen kertoo, miten kuvataiteessa, oopperassa ja kirjallisuudessa on käsitelty kuppaa kertomatta sen oikeaa nimeä, diagnoosia. Agneta Rahikainen, miten kuppaa kuvattiin kirjallisuudessa?
Joo, sitä kuvattiin hyvin monella eri tavalla. Mutta useasti koodeissa, koska kuppa tai syfilis oli niin häpeällistä ja kammottavaa, että pelkkä sana herätti pelkoa ja ahdistusta. Ja kun luin Katariina Wenstamin kirjaa, niin tuli mieleen suomalainen kirjailija Olga von Mikwits, joka aikoinaan julkaisi novellin, jonka nimi on Messling, tuhkarokko, jo vuonna 1886. Ja siinähän tämä novelli kertoo pariskunnasta, missä mies on saanut kuppataudin jostain, varmaan niin kuin prostituoidon kanssa ollessaan. Ja vaimo on sitten saanut tartunnan ja hänelle ei kerrota, mitä hän sairastaa. Että lääkäri ja myöskin aviomies ovat niin kuin yhdessä päättäneet, että ei kerrota, koska tämä on liian kammottavaa tietoa tälle rouvashenkilölle, niin ne vaan kertovat, sanovat, että hänellä on tuhkarokko, koska hänellä on ihottumaa ja muutenkin sairas. Ja tämä oli semmoinen peitediagnoosi. Mutta hyvin usein muuten kirjallisuudessa niin huomasin tutkimuksessani, että on erittäin paljon tämmöisiä erityyppisiä koodeja, että kerrotaan esimerkiksi sairauden kulusta, mutta kuitenkin mainitsematta sairautta, kuin esimerkiksi Thomas Mannin tohtori Faustus-teoksessa, niin se kertoo miehestä, joka sairastaa kuppaa, mutta sitä ei mainita missään, vaikka teos on jotain 600 sivua. Ja muutenkin esimerkiksi Charles Baudelairein tunnettu lyyrinen teos Pahat kukat, niin just nämä pahat kukat ovat viittaavat sekä kupan aiheuttamiin ihottumiin, mutta myöskin siihen, että naisia kutsuttiin pahoiksi kukiksi, erityisesti naiset, jotka myyvät kehoaan, koska ne ovat vietteleviä ja vievät sitten miehen turmioon, niin kaikenlaista löytyy kirjallisuudessa, mutta just tämmöisenä koodeina ja niin poispäin.
Millä tavalla kuppa sitten vaikutti psyykkeeseen?
No siis monella eri tavalla. Kuppahan, jos sairasti sitä, niin jostain syystä jotkut eivät. Se on niin kuin sairaus, joka on kolmessa eri vaiheessa ja jotkut saivat vain sen ensimmäisen ja toisen vaiheen. Mutta se kolmas vaihe on siis aivan kamala ja silloin se vaikuttaa niin kuin aivotoimintaan ja selkäytimen toimintaan. Ja jos kuppa meni aivoihin, niin ihmisestä tuli psykoottinen ei pystynyt millään tavalla niin kuin hallitsemaan itsensä. Ja esimerkki tämmöisestä tapauksesta on esimerkiksi filosofi Friedrich Nietzsche, joka aikoinaan kuoli kuppaan ja ne viimeiset vuodet hän oli psykoottinen. Mutta myöskin kun ajattelee sitä niin kuin ensimmäistä vaihetta, sitä sairautta, kun luin tästä Olga Laurenista Katariina Wenstamin kirjassa, niin pelkkä se tieto, että on ihottumaa kasvoissa, niin sekin vaikuttaa tietysti psyykkeeseen, koska sairaushan on niin, se on niin häpeällistä. Ja kirjassa hän peittää kasvonsa ja käyttää isoja hattuja ja muutenkin, koska hän ei halunnut näyttäytyä yhteiskunnassa tämmöisen kuppa-ihottuman kanssa, koska ihmiset silloin tiesivät, mitä hän sairastaa. Muutenkin ihmiset niin kun, ylipäätänsä, niin ja edelleenkin ehkä eivät halua nähdä ihmisiä, joilla on kasvoissa suuria ihottumia tai arpia, koska ihmiset kammoksuvat sitä ja niitä ymmärretään, että ne on jollain tavalla dehumanisoituvia. Ja kun ajattelin esimerkiksi historian myötä, niin ne, jotka sairastivat lepraa, niin niitä lukittiin hoitolaitoksiin nimenomaan sen takia, että näitä ihmisiä ei haluttu nähdä. Kyse ei ollut pelkästään sitä, että pelättiin tartuntaa, vaan suurin syy siihen oli kyllä tämä, että kammoksuttiin näitä ihmisiä, jotka jotenkin näyttivät groteskeilta.
Lopuksi nopea kysymys vielä, Agneta Rahikainen. Miten kuvailisit tuon ajan seksuaalimoraalia?
No siis sehän oli kaksinaismoraalia. Miehillä oli yksi ja naisilla toinen. Ja miehillähän oli, katsottiin, että miesten halut oli pakko jollain tavalla tyydyttää, mutta naiset saivat sitten kärsiä siitä. Tietysti ne naiset, jotka olivat prostituoituja, olivat joutuneet siihen tilanteeseen yleensä ilman, että olivat itse valinneet sitä tietä. Ja sitten ne naiset, jotka olivat naimisissa ja saivat tämän sairauden niin kuin aviomieheltään, niin sehän oli hyvin semmoista kaksinaismoraalia, koska myöskin yhteiskunnassa tulkittiin asiaa niin, että tämä oli naisten ongelma. Naiset tätä niin kuin sairautta jakaa ympärilleen ja miehet ovat uhreja. Ja sen takia tämä moraali oli erityyppinen riippuen siitä, että oliko mies vai nainen.
Kiitos Agneta Rahikainen tästä haastattelusta.
Kiitos.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Katariina Wennstamin romaanista Kuolleet naiset eivät anna anteeksi. Vieraina ovat tutkija Merja Pyykkönen, kirjallisuuden tutkija Agneta Rahikainen ja filosofian tohtori Helena Ruuska. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Helena Ruuska, sinulle 1800-luku on tullut tutuksi, kun kirjoitit Mary Slöörin tarinan romaanissasi Olisit villiä villimpi. Mary oli Akseli Galleen Kallelan vaimo ja olet myös kirjoittanut Hugo Simbergin elämästä kirjassa Pirut ja enkelit. Miten kuvailisit tuota Fin de Siècle'n aikakautta?
1800-luvun loppua, eli vanhan vuosisadan loppua. Aina kun joku, vaikka uusi vuosikin tulee pelkästään, niin se on jo toiveikasta aikaa. Jotain uutta on tulossa, mutta paradoksaalisesti juuri 1800-luvun lopussa niin oltiin kuitenkin aika kiinni vielä siinä vanhassa. Eli sääty-yhteiskunta oli voimissaan ja oikeastaan sääty ja sukupuoli määräsi kaiken. Eli ihmisen liikkumavapaus oli hyvin rajallinen, varsinkin naisten. Miehillä oli helpompaa, niin kuin tämän ohjelman mittaan tässä on jo kuultu. Yksilöllisyys oli oikeastaan vasta tulossa, eli ihmiset kuuluivat johonkin ryhmään ja naiset kuuluivat perheeseen, suorastaan piilotettiin sinne perheeseen. Ja pidettiin tarkat rajat heidän, missä sai liikkua, kenen kanssa sai liikkua. Ja tämä oli oikeastaan kaikille naisille siitä säädöstä riippumatta. Mutta sitten kun olen kirjoittanut taiteilijoista tai taiteilijaelämänkertoja, niin taiteilijoilla oli jotenkin vapaampaa. Heitä kyllä vähän katsottiin vinosti tai kieroon tai pidettiin jotenkin dekadentteina, mutta sitten he saivat kuitenkin tehdä jotain sellaista, mitä tavalliset ihmiset eivät saaneet. Mutta jos ajatellaan tätä aikakautta, niin kyllähän siellä sitten jo, niin kuin Katariina Wennstam tässä ohjelman alussa sanoi, että kaikenlaista uutta kyllä oli tulossa. Esimerkiksi, että naiset pääsivät kouluun ja naiset saivat toteuttaa jonkun verran itseään. Esimerkiksi Mary Slöör, eli myöhemmin Mary Galenkallela, sai soittaa pienoa, eikä suinkaan niin kuin säätyläisnaiset siihen aikaan, että vähän pimputella perheen iloksi, vaan hän sai ihan jo hyvinkin tämmöistä arvovaltaista opetusta, sellaista kuin ylipäätään Suomessa saattoi siihen aikaan saada. Vanhemmat jopa suunnittelivat, että hän pääsisi ulkomaille opiskelemaan. Siitä puhuttiin selvästi kirjeissä ja sitten tapahtui jotakin. Mary rakastui ja ilmeisesti ei halunnut lähteä. Hän halusi lähteä Akselin matkaan ja hän halusi tulla taiteilijan vaimoksi. Ja tietysti on helppo spekuloida tästä ajasta käsin, että hänet ikään kuin pakotettiin siihen tai hän oli tällainen tyhmä tyttö, joka teki tämmöisen tyhmän ratkaisun. Ei, hän ilmeisesti todella halusi tehdä näin ja sitten alkoi heidän tarinansa.
Miten kuvailisit tuon ajan kahtia jakautunutta suhdetta naisiin? Kirjassasi kuvaat esimerkiksi, kuinka viettelevät vaaleansinisiin kenkiin pukeutuneet kokotit hurmasivat Galleen Kallelaa Pariisissa. Ja sitten Suomessa odotti uskollinen Mary. Wennstamin kirjassa aviomiehet toteuttivat lihallisia himojaan prostituoitujen luona ja siveellisempää rakkautta sitten kotona. Miten Wennstam kuvaa tätä asetelmaa?
No Wennstam todella kuvaa sitä niin kuin se varmaan olikin tai niin kuin kirjeiden perusteella voi nyt esimerkiksi Meerin ja Akselin kohdallakin niin lukea. Eli he olivat kihloissa, osittain salakihloissa 2 vuotta peräti ja Aksel opiskeli Pariisissa, Meeri oli Helsingissä ja teki näitä musiikkiopintojaan. mutta myös valmistautui avioliittoa varten ompeli ja niin edelleen, niin kuin kaikki naiset siihen aikaan tekivät. Mutta kyllä, Axel Galén silloin sillä nimellä ja myös Hugo Simperi, joka tässä mainittiin, niin nuoren miehen elämään kuului sitten myös prostituoitujen luona käyminen, eli seksuaalisuus ei ollut mitenkään miesten kohdalla odottamassa avioliittoa, niin kuin se oli naisten kohdalla. Ja kun mä kirjoitin tätä Meerin elämänkertaa, niin mä mietin todella moneen kertaan, että tiesikö Meeri tästä. Ja mä olen päätynyt siihen, että kyllä hän tiesi tästä. Todennäköisesti ei tiennyt, miten rajua se miesten kohdalla oli. Esimerkiksi on olemassa tämmöinen Carl Dörnberger, norjalainen kuvataiteilija, jolle Axel kovinkin tällä tavalla vapaamielisesti kertoi kaikista näistä seikkailuistaan. Ja sitten kun hän kirjoitti vaikka samalla viikolla Meerille, niin sitten oli kyllä aivan eri tarinaa. Mutta silti tiedettiin nämä miesten seikkailut kyllä naisten kesken. Ja pelättiin näitä tauteja, pelättiin kuppaa ja pelättiin tippuria ja erityisesti kuppaa, koska se jäi elimistöön. Ja sellaisiakin kirjeitä on, missä Axel pelkää, että hän on sairastunut. Hänelle ei ilmeisesti käynyt niin kuin kävi Hugo Simperille, joka sairastui.
Katarina Wenstamin Kuolleet naiset eivät anna anteeksi on historiallinen romaani, joka tosiaan sijoittuu 1800-luvun lopun Tukholmaan Södermalmiin. Ja hän on sanonut, että Tukholma on yksi päähenkilöistä. Miten Helena Ruuska, Katarina Wenstamin kuvailema Tukholma eroaa tuon ajan Helsingistä?
Ainakin Katarina Wenstamin Tukholma on ihana. Kun luin tätä kirjaa, niin ajattelin, että pitää päästä äkkiä Tukholmaan, kaikkiin niihin paikkoihin, mistä hän kertoo tässä, jotka toki olivat yli 100 vuotta sitten vähän erilaisia kuin tänä päivänä, mutta kyllähän Tukholmassa on vielä tämä ihana vuosisata niin kuin aistittavissa, siis 1800-luvun loppu. Mutta jos vertaa Helsinkiin, niin no Helsingissä oli samoja asioita, eli maalta muutettiin kaupunkiin, kaupungin väkiluku kasvoi, rakennettiin kertaustyylisiä isoja kerrostaloja ja puutalot saivat väistyä, eli tämä kehitys oli ihan sama, mutta Helsinki oli paljon paljon pienempi ja mä mietin, että mikä voisi olla tämä Södermalm esimerkiksi Helsingissä ja mä päädyin, että se voisi olla ehkä Kruununhaka. Todennäköisesti vähän samaa niissä. Mutta sitten Helsinkiä myös sitten, miten se ero erittäinkin paljon Tukholmasta on se, että elettiin Venäjän vallan aikaa, keisariaikaa ja se oli läsnä Helsingissä. Helsingissä puhuttiin kolmea kieltä, puhuttiin ruotsia ensisijaisesti, sitten suomea ja venäjää. Ja se teki tietysti kaupungista erilaisen, koska kielihän tuo aina myös kulttuurin mukanaan. Ja Helsingissä asui kenraalikuvernööri, täällä oli kenraalikuvernöörin tanssiaiset, vähän niin kuin tämmöinen oma hovinsa, joka oli tietenkin ihan erilainen kuin Tukholman hovi tai Tukholman säätyläiset. No sääty näkyy kadulla, piiat kulkivat huivissa ja sitten herrasnaiset kulkivat hatuissa. Ja täälläkin oli sotilaspukuisia henkilöitä, niin kuin tässä Katarina Wenstamin kirjassakin, mutta he olivat sitten, Katarina Wenstamin kirjassa olivat poliiseja, ehkä enemmänkin, ei sotilaspukuja, mutta täällä oli sitten kasakoita.
Ompelijatar Hildur tosiaan löytää talon sisäpihalla kuolleen Pian juuri siellä Södermalmilla ja neljä erilaista naista alkaa tutkimaan tätä traagista tapahtumaa ja tuohon aikaan miehet hallitsivat yhteiskuntaa ja naisen asema oli heikko. Tässä romaanissa kuvataan paljon naisten fyysisiä ja henkisiä kärsimyksiä. Miten ne sinusta on kuvailtu?
No ne on kuvattu jotenkin, ne on niihin pääsi erittäin hyvin mukaan näihin kärsimyksiin, erityisesti tämän Olgan, joka oli leski. Hänen miehensä oli ollut poliisipäällikkö ja sitten kuollut ja jo alkusivuilla naureskellaan tai kaupunkilaiset naureskelevat, että mies on kuollut tuhkarokkoon. No eihän aikuinen mies kuolle tuhkarokkoon todennäköisesti, vaan hän oli kuollut kuppaan. kauppaan tai tähän kolmanteen vaiheeseen ja jättänyt ikävän jäljen sitten vaimoonsa. Ja eli siis jättänyt sairauden myös vaimoonsa, jota vaimo yritti sitten peitellä ja eli pelossa ja oli myös menettänyt tyttärensä. Eli tämä tautihan siirtyi myös sitten raskauden aikana lapseen. Ja se oli jotenkin liikuttavaa ja hän oli ensin hyvin tämmöinen herraskainen ja suhtautui piikaansa tähän Edittiin hyvin tällä tavalla pidättyväisesti, ehkä ylimielisestikin. Mutta sitten kun Edit käy omaa kärsimystään, kantaa edellisessä palveluspaikassa raskaaksi tullutta isännän lasta ja sitten yrittää sitä peitellä ja kun sitten tämä Olga niin jotenkin pääsee selville tästä Editin tukalasta tilanteesta, niin hän jotenkin näkee Editissä oman tyttärensä, sen tyttären, jota hänellä ei koskaan ollut, kun hän menetti sen jo lapsena. Ja näiden naisten välille syntyy tämmöinen syvä ymmärrys. Ja sama koskee ehkä sitten tätä ompelijatarta, Hilduria ja Fredrikaa, joka tulee Tukholmaan ja joutuu, koska hän on orpo tai hän on menettänyt molemmat vanhempansa, niin joutuu sitten olemaan sukulaistalossa tällaisena ystävättärenä tai melkein piikaan rinnastettavana seuraneitinä, niin heidän välilleen miten syntyy ystävyys. Eli näitä yhteyksiä näiden naisten välillä, niin Katariina Wennstam on kyllä kuvannut todella hienosti ja mukaansa tempaavasti ja melkein kuin olisi elänyt siellä heidän tämän nelikon joukossa ja näiden suhteiden keskellä.
Sitten tässä on tämä traaginen tapahtuma, kun Emma-Josefinan ruumis löytyy sisäpihalta mystikon tiedemiehen Emanuel Swedenborgin huvimajan vierestä. Mitä ajattelet tästä tapahtumasta?
No se oli ainakin tehokas tässä aluksi ja mä vielä aloitin tämän, mä en ollut saanut vielä ihan heti tätä kirjaa, kun tuli tieto tästä ohjelmasta, mutta mä rupesin kuuntelemaan tätä aluksi. Ja se oli todella tehokas se alku, siis kammottava, kammottavuudessaan tehokas, miten uuden vuoden yönä niin sitten Hildur käydessään ulkohuoneessa niin kuulee yhtäkkiä ääntä ja sitten siellä makaa. Hän ymmärtää, että se ei ole eläin tai se ei ole vain mikä joku satunnainen ääni, vaan se onkin elävä ihminen ja paljastuu, että siellä on nuori nainen verissään ja sitten vähitellen paljastuu, että hänen vierellään on myös kuollut sikiö ja on ollut kyse tämmöisestä sikiön lähdettämisestä. Ja se todella alkaa vahvasti ja samaan aikaan kaupunkiin sitten tulee tämä Fredrika sinne sukulaisperheeseen ja miten hän katselee sitten Tukholmaa uusin silmin, koska hän ei ole siellä aikaisemmin käynyt. Niin se on todella, todella koskettava ja kiinnostava niin kuin koko tämä lähtö tähän ja sitten tämä Swedenborgin vielä tämä huvimaja, joka on ikään kuin ihan toisesta todellisuudesta ja siihen yhdistettynä se, että Swedenborgin tähän mystiikkaanhan kuului kuolleiden kanssa seurustelu ja sitä kautta niin kuin ikään kuin hän tulee tähän mukaan.
Miten tulkitset romaanin nimen Kuolleet naiset eivät anna anteeksi?
Nämä kaikki naiset, jotka sinähän kuolee aika monta naista, ihan jo vaikka aloitetaan siitä Olkan pienestä tyttärestä ja kaikilla on sama syy. Eli miesten aiheuttama joko raskauden keskeytys, mies pakottaa tällaiseen laittomaan aborttiin tai mies on hankkinut vaimolleen tämän kupan tai mikä tahansa, mutta mä olin laskevina, että kaikki naiset, joiden kuolemasta puhutaan, niin syynä on mies. No kuolleet naiset ovat kuolleita naisia, mutta nämä elävät naiset eivät unohda heitä. He haluavat tehdä jotain, että maailma muuttuisi. Eli ne kaikki alkavat asiat, että nainen voisi saada vapauden tehdä työtä, esimerkiksi Fredrika tehdä tämä poliisin työtä. No Olgahan on kirjailija, Olgahan kirjoittaa salanimellä, koska naiset eivät voineet kirjoittaa omalla nimellään. Mutta että voisi tehdä vapaasti sitä, mitä haluaa.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Katariina Venstammia, Merja Pyykköstä, Agneetta Rahikaista ja Helena Ruuskaa antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
Olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Joonatan Kotila ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on Elvis. Voiko Elviksestä sanoa vielä jotain uutta? Keskustelemassa korkeakoululehtori ja Elvis-asiantuntija Atte Varsta, lähihoitaja ja Elvis-fani Ansku Airaksinen sekä musiikkitoimittaja Pekka Laine. Juontajana huomenna on Jonni Roos. Kaunista päivänjatkoa teille kaikille.